자, 세미나다.
세미나.
자, 타부분 되게 어떤 인도다 인도하라. 알레르기 메д эмнэлгийн нарсны ихэмж хонгор золтой уулзалж байгаадаа маш их баяртай байна. Ингээд та бүгдтэйгээ өнөөдөр арьс арчилгааны одоо талаар тий арьсаа хэрхэн сайхан байлгах уу тэр талаар ярилцгаа. За, сайн байна уу та?
Сайн сайн байна уу? За, энэ ярилцлагатаа өөрөөр оролцуулж байгаад маш их баярлалаа. Миний хувьд аллержи мэд эмнэлгийн арьс арчилгааны эмчээр ажиллаж байгаа. Тэгээд арьс арчилгааны талаар та бүхэнд яг манай дүүгийн үеийн ийм хүүхдүүдээ сонсож байгаа гэдэгт итгэлтэй байна. Ерөнхийдөө тэдний арьс арчилгаа нь тулгамжийдэг гол асуудал тэдний талаар багахан хэмжээний мэдээ төргийа.
За, баярлалаа. Ерөнхийдөө би ингэж бодож байна л да. Маш тийм товч хэрнээсээ хүмүүст их өгөөжтэй тийм л зүйл хий гэж бодож байна. Тэгээд одоо нөгөө бид нэр яг арьсаа ингэж хамгаалж арьсаа одоо арчлахаас илүүтэйгээр нөгөө будаг шунах буюу ингэж гой сайхан харагдах тийм юмдаа илүү их зарцуулдаг л да. Өөрийнхөө мөнгө юу ч юм те. Миний хувьд ч гэсэн одоо арьсаа чийгшүүлэх, арьсаа хэрхэн хамгаалахаас илүүтэйгээр одоо будаал гой харагдаад тэгээл явж ивэл болон санагдаг. Тэгээд та одоо бидэнтэй одоо яг арьс гэдэг чинь өөрөө юу юм бэ? Юуг бид нараас хүсэж идэг юм бэ гэдэг талаар мэдээлэл олцгоо.
За, арьс гэдэг нь болохоор ерөнхийдөө үндсэн 3 давхаргаас тогтдог. Өнгөн давхар, за өнгөн буюу одоо эхний одоо эпидермийн давхар гэж үздэг юм л да. Тэр давхар, тэгээд дунд буюу яг одоо арьсыг одоо цусан хангамжаар хангаж идэг юм давхар. Тэгээд арьсанд орох хүүхэд гэсэн юм 3 давхаргаар тогтчихэд. Тэгэхээр арьсыг маань чийгээр хангадаг нэг хэсэг байна, чийг нь хадгалдаг нэг хэсэг байна гэж үздэг. Тэгэхээр хадгалдаг хэсэг маань болохоор бидний арьсны тэр өнгөн хөрс гэж нэрлэдэг тэр давхар гэдэг байна. Тэр хэсгүүд маань болохоор арьсны хэсгүүд маань хоорондоо маш их юм бат бөх юм холбоогоор холбогдоод, тэгээд тэр холбоо нь холбооны хамгийн гадна талын хэсгүүдээр нь өөх тосны хэсгүүд ингээд өөх тосоор хоорондоо ингээд барьцлагдсан ийм давхаргууд хөрвүүлж байдаг л та. Тэгээд тэрэнд нь бол чөлөөт өөхний хүчлүүд, арьсны хэсгүүдийн завсар байж байгаа юм өөхний хүчил, тэгээд чигшүүлэгч молекулууд байдаг. Тэр молекулууд нь болохоор тэр эсүүдийн ууршилт буюу одоо эсийн хооронд ус алтгаа сэргийлж байгаа тийм эсийг хадгалж идэг буюу чийгийг хадгалж идэг хэсэг байдгаар хамгаалж ус алтгаа сэргийлдэг хэсэг байна. Тэргээд дунд давхарууд нь болохоор арьсыг чийгийг яг ингээд үндсэн барьж тогтоом байж идэг. Коллаген болоод глюкозамин, гликаган гэх мэтчлэн маш олон төрлийн усыг өөртөө тогтоом барьж байж идэг их хэмжээний тийм бүтцүүд байдаг байна. Тэгэхээр тэдгээр нь болохоор арьсан дээр маш их хэмжээний бидний чийгийг барьж байдаг юм үндсэн тогтолцоо нь болж өгдөг хана. Тэгээд тэрний гадна талд нь болохоор сайн хэлсэн өнгөн давхар буюу нөгөө барьсан чийгээ гадагш нь ууршуулж алтхаас сэргийлжээдэг тийм тогтолцоо нь байрладаг байна. Ийм учраас бид нар бол арьсны энэ чийгээр хангачихдаг энэ аль аль давхарга бид нар хамгаалж явах ёстой, тэднийгээ бүрдүүлэхийн тулд тэднэртэй чиглэсэн эмчилгээ хийж явах ёстой, арьс арчилгааны бүтээгдэхүүн сонгож явах ёстой гэсэн үг байна. Тэгээд тэр энэ давхаргууд нь хамгийн чухал байдаг хэн. Энэ дээр мөн дээрээс нь арьсны уян хатан чанарыг нь бий болгож байдаг эластиний ширхгүүд, за мөн дээрээс нь ахаа коллагений ширхгүүд нь болохоор арьсны уян хатан чанар болон бат бөх байдлыг мөн хангаж байдаг. Энэ байдлууд маань болохоор бидний арьс унжилт болоод тэр хөгшрөлтийн процессаас сэргийлж байдаг гол бүтэц нь болж өгдөг.
Аха. Ерөнхийдөө тэр цаад байгаа тэр давхаргуудаа сайн чигшүүлбэл наа тал нь угаасаа хөссөн хөсөгөл сайхан байна л гэсэн юм биш.
Ер нь бол энгийнээр тгийч ойлгож болно. Тэгээд бид нэр цаадлын давхаргад нь тус болох юмнууд бол дандаа л нөгөө 25 нас хүрээд ерөнхийдөө хүний коллаген ширхгүүд, эластин ширхгүүд гэмтэж чиглэдэг гэж үздэг. Тийм байгаа учраас тэд нартэй чиглэсэн коллагенлог болоод глюкозамин, гликаган агуулсан тиймэрхүү юунуудыг
хоол хүнс
болоод арьс ашлахны бүтээгдэхүүнүүдийг сонгох хэрэгтэй гэж байдаг. А яг нөгөө юунуудыг нь чигшүүлэгч тоснуудыг өөрийнхөө арьсныхоо онцлог төрлөөс хамаарат сонгож өгснөөрөө тэр тийм найрлагтай саний хэлсэн коллаген болоод глюкоз амин гликан гэсэн тиймэрхүү бүтцийг агуулсан хүн тосноос гадна чигшүүлэгч бүтцтэй тосыг хэрэглэхээр арьсны гадна талын эсүүдд нь болохоор нөгөө чиг нь бас хадгалагдаж өгдөг байна л да. Тийм байгаа учраас аль болох сайн чигшүүлнэ гэдэг маань хоёр янзын ойлголт гэж үзэж болно гэсэн үг. Тэгээд дунд давхарга мөн гадна талын арьсныхаа өнгөөрсний эсүүдэд мөн хамгаалж ах ёстой гэсэн үг байна.
За баярлалаа. За манай ми дараагийн асуулт болохоор ингээд одоо хуурай ба тослог арьс гэж байдаг. Бас имзэг арьс гэж байдаг тий. Одоо энэ болгоноос хамаарат бид нэр өөр өөр ачлах хэрэгтэй болдог. Тэгээд энэний талаар жоохон мэдээлэл өгөхгүй. Хуурай арьстай хүн яах вэ? Ерөнхийдөө тий. Ерөнхийдөө л мэдээлэл. Тэгээд тослог хүн яах вэ? Тий. Идэж уух зүйл нь юу байх вэ? Ингээд тал дээр нэг ингээд англиад яриад өгөөч.
Тослог арьстай, хуурай арьстай гэдэг үзэх юм бол ерөнхийдөө арьсанд маань нөгөө тосны усны хүүтэйг дагаад тосны булчирхай байрлаж байгаа. Тэгэхээр энэ тосны булчирхай тэр агуулгадж байгаа хэмжээнээсээ тухайн хүнд агуулгадж байгаа хэмжээнээсээ хамаар тослог болон хуурай арьс нь одоо хамаардаг хаалтай. Тэгэхээр чинь нэг юм шат өрүүлжин арьсны талбайг аваад үзэхэд тэрэн дотор агуулгадж байгаа тосны булчирхай ихтэй байх юм бол тослог арьстай хүн. Тослог арьстай тэр тосны булчирхай ихтэй хүн бол тос ялгаруулт ихтэй хүн гэсэн үг юм. Хуурай арьстай хүн бол тосны булчирхай төдий чинээгээр баг арьстай. Тийм байгаа учраас тослог арьс ерөнхийдөө тосны булчирхай ерөнхийдөө багтай гэж болох
юм.
Тийм байгаа учраас ийм хоёр хүн бол арьсны нөгөө саяны хэлсэн өнгөн давхарт ялгарч байгаа тослог бүтээгдэхүүний ялгаралт энэ төр нь ерөнхийдөө багтай байна уу ихтэй байна уу гэдгээр ялгарагдана. Мөн дээрэс нь гаднаас нь хэдүүл яг ингээд хараад үзэх юм бол тослог арьстай хүн бол ялангуяа тосны булчирхай энэ нүүрний төв хэсгүүд ирэх давна байрлаж идэг дух болоод хамарын хоёр угаалзын эрүүнэ тоот энэ хэсгүүд. За тэгээд цээж болон мөр энэ нөгөө юуны далны хооронд гэх мэтлэн ингээд тосны булчирхай их байдаг байна л да. Тэгэхээр тослог арьстай хүн бол яг энэ саяны хэлсэн энэ зоонуудад нь бүсдэн нүхчилт ихтэй өглөө босоод ирэхэд маш амархан тослогддог. Нүрээ өглөө будаал гарахад тэгэл нэг нөгөө нүүрний будагны тогтцсон нь бол нэг 2 цаг орчим болоо дахиад буцаал тослогдоод будаг амархан шингэдэг байдалтай юм уу тийм байдалтай байдаг хүн. Хуурай арьстай хүн бол яг эсрэгээрээ нөгөө яг тослог зоон хэсгүүдэрээ багахан ингээд тос ялгаралт энэ төр бол маш багтай байх жишээтэй. Тийм байгаа учраас бол нүүр нүүрэндээ амархан тос ялгаралт байдал багтай. Тэгээ тэрний илрэл нь бол нүхчилт багтай. Тэгтээ арьс бол нийлэн хуурай байх юм хандлагатай байдаг хөө.
Тэгэхээр тэр нөгөө тослог арьстай гэдэг чинь одоо нөгөө будаг нь амархан шингээд ингэдэг чинь нүхчилт ихтэй болно гэсэн үг юм биш үү?
Тийм нүхчилт ихтэй болно гэсэн. Тийм хүн дээр бол хэдүүлээ их өндөр одоо нөгөө тосыг бол ус тосны харьцаагаар нь зөндө ангилдаг байхгүй. Ус тосны харьцаа нь болохоор харьцаагаар тосон хэмжээ нь багтай, усан хэмжээ нэгтэй буюу усан суртай тоснуудыг бид нэр хэрэглэх ёстой гэх юм
дандаа. Тослог арьсан дээр үү?
Тослог арьсан дээр. Лошн. Тэр нь болохоор 30-70 харьцаагаар харьцагддаг байхгүй. Тослог тос нь болохоор 30% та байхад 70% нь болохоор уснаас тогтсон гэж. Харин юу болвол хуурай арьстай хүн бол крем өмцөстэй тосыг хэрглэж авах ёстой байна. Крем өмцөстэй толсон яг эсрэгээрээ тос нь 70% эсэлж байхад ус нь 30% эзэлдэг. Тийм тосыг хэрглэснээр бид нэр өөрийн физиологороо тосоо ялгаруулж чадахгүй байгаа байдал өөрийн бүтцийн онцлогийг гаднаас нь нөхөж өгч арьсан дээрээ чиг хадгалах тийм бүтцээ бий болгоно гэсэн үг байна.
Одоо ингээд яг таны хийсэн хэлнийг сонсоод өөрийнхөө нэг явдлыг санчлаа л доо. Нөгөө ингээд янз бүрийн газраас очиж би тос сонгодог. Ерөөсөө тэгж тогтсон газар гэж байдаггүй. Тэгээд нэг газраас тосоо сонгох гэсэн чинь би хуурай арьсанд ямар тос хэрэгтэй вэ гэсэн чинь усан суртай тос хэрэгтэй гэнэ. Одоо усан суртай тос гэсэн байхгүй юу? Яг иймэрхүү байдлаар манай охтууд болон охтууд аягүйх алддаг ахлаа тийм. Тэгэхээр ер нь гоо сайхны бүтээгдэхүүнүүдийн арьс арчилгааны бүтээгдэхүүнүүдийн ямар газраас сонгож байх хэрэгтэй вэ? Ер нь баталгаат газраас сонгож явах нь хамгийн зөв юм шиг санагдлаа.
Аа, ер нь бол одоо болов яг нөгөө онлайн цахим сүлжээгээр хүмүүс аягуух юм яадаг болсон байна. Очиж авахаасаа илүү цахимаар худалдаа хамлт илүү хийдэг болсон байгаа тань. Аа, тийм учраас ерөнхийдөө анхаарах ёстой юм бол яг тэр авж байгаа сонголт хийж байгаа тэр газраасаа өөрийнхөө арсны онцлогоо мэдж байгаагийн үндсэн дээр яг тэр бүтээгдэхүүнөө зөндөө жишээлх юм бол оруулж ирж байгаа маш олон бүтээгдэхүүн байдаг л та. Миний хувьд өөрийнх бол хуур арстай байдаг. Тийм байгаа учраас би бол тэр миний сонголт хийж авдаг юм бол яг тийм арсны тэр нөгөө өнгөн хөрсний засвар байж байгаа өөх тос гэж ярьсан тийм ээ. Тэрний гол бүрдэл нь церамид гэдэг тогтсоод байгаа байхгүй. Тийм церамидтай тосыг би өөр авахыг аягүйх цорьж байгаа. Церамид гэдэг маань өөх тосны үндсэн бүрэлдэхүүн болж байгаа. Тийм болохоор кремийн тосын нөгөө 70% нь крем одоо тосноос бүрдэж байгаа. Тэрний чинь ихэнх хувь нь зөв өөх тос байх хэрэгтэй байна. Зөв өөх тостай бүтээгдэхүүн сонгохын тулд яг тэр найрлагаа аягүй сайн мэдээд найрлагыг нь тухайн авж байгаа хүнээсээ сайн лавлаж асуух хэрэгтэй байдаг. Тэгэхээр миний сонголт хийж авч байгаа юм бол би нөгөө солонгос энийг бүтээгдэхүүн авдаг л та. Тэгтээ церамитын агуулмж өнгөтэй өндөртэй тийм чигшүүл тосыг сонголтоо болгон авдаг бахна.
За нөгөө талаараа нөгөө нэг таслаг арстай хүмүүст хамгийн их одоо өсвөр наснд нь тэгээ цаашлаад ер нь аюух батг гардаг л та. Тэгээд энэ нь болохоор зэрэг хуур арстай хүмүүст ирч гэсэндээ үзэгддэл. Тэгээд батг ер нь яг юуны улмаас гараад байна? Бид нар одоо батг шихуунд бол яг юу хийх хэрэгтэй юм шиг байна те. Одоо над дээр бол ингээд бас ингээд мэддэхгүй ч гэсэн батг гарцаа гэдэг байхгүй юу? Тэгээд энэний тухай.
Аюу гай асуулт те. Хуур арсан дээр хүртэл ингээд батг гардаг гэх. Тэгэхээр нөгөө хойлоо саяарсан дээр тосны булчирхай хүнд их баг хэмжээгээр байдлаас хамаарал тослог хуурайг ангилж чад. Тэгэхээр тэрнээс биш хүн тосны булчирхайгүй хүн гэж байхгүй. Тхиим бол эмгэг явдал болж штэ тийм ээ. Тэгэхээр тэр тосны булчирхай нэгж болгоны хүний бид өдөөдөг юм хүний бидэнд ялгардаг гэсэн үг хань. Тэр ялгардаг үе нь болохоор хүний 12 наснаас 35 нас хүртэл ялгарч байдаг. Нөгөө андрогийн даврынх нь. Андрогийн давр бол нөхөн үрчгийн хамгийн чухал давар бид нэрийг эрэхтэй байдаг эмэгтэй ингээд ирэмийн ялгааг бий болгож өгдөг буюу одоо хүйсний ялгааг бий болгодог мөн дээрээс нөхөн үрчгийн үйл ажиллагааг явуулж өгч байдаг бид нэрийг залуу сайхан эмэгтэйлэг тийм ээ эрэхтэйчүүдний илүү булчинлаг ийм харагдахад гол тусалж байдаг давар маань тэр андроген гэдэг давар ялгардаг бахан хүүрчгийн гол давар тэр давар хамгийн их давар ялгардаг их давраасаа тухайн давар маань цаашаага задран ялгаран хөгждөг байна л да. Эмэгтэй хүнд бол эстроген даврын чиглэл рүү, эрэгтэй хүнд бол тестостерон гэж нэрлэж байгаа. Тэгэхээр тэр давар маань хүний биед яг их хэмжээгээр ингээд нийлэгждэг үе маань яг л нөгөө нөхөн үрчгүн чухал үе шатнд бидний амьдралын одоо яг итвэхтэй үе дээрээ өндөр ялгардаг учраас хүнд батг гаргалт үүсдэг байна. Тэр нь маань болохоор тэр давар нь тосны булчирхайг идэвхжүүлж өгд юм байна л да. Тосны булчирхайг бүтэц үйл ажиллагааны аль аль түвшинд идэвхжүүлж өгөхөөр тосны булчирхай маань ингээд бүтцийн хувьд томорж өгдөг. Тэгээд дээрэс нь тосноос томорсон тосны булчирхаас маш хэмжээгээр тос ялгарлт нэмэгдэнэ. Тэгэхэд энэ арьс маань дандаа нүхсүүгээр нэгдэж идэг. Тэгэхээр нүхсүү болгон дээрх арьсны эсүүд маань гуужиж идэг. Тэгэхээр гуужиж байгаа эсүүдтэй нөгөө тослог ялгаар бүтээгдэхүүн маань хоригдлагад эхлэхээр арьсан дээр маань юм тосон бөглөө үүсдэг байна. Тосон бөглөө үүсчэнгүүд арьсны гадаргуу дээр хэвийн орчинд амьдарч идэг маш олон төрлийн бичил организмуд байж идэг. Түүн дотор одоо профан бактери, акне гэсэн ням байж идэг. Тэр ням маань их хэмжээгээр тэр тослог агуулгад хүнтэй бөглөөнд дотор их хэмжээр үржиж олширхоор батгнууд үрсэлтэй батгнууд өвдөлт ихтэй тийм батгнууд үүсдэг байна. Тийм байгаа учраас батганы гол эзэн бол хүний бид нийлэгж байгаа даавар юм байна. Дааврын маань хариу урвал болж батг гараад байгаа маань. Тэгээд тэднийг бид нэр яаж даван туулах вэ гэхээр нэгдүгээрт нь ер нь бол хүүхдүүд сүүлийн хүүхдүүд бол маш их оройн цагаар их унтдаг болж байна. Тийм ээ. Нойр аягуух багтаа болдог учраас тэгэхэр ч л нойрны хямрал нойрны хямрал үүсэл оройтж унтаал байхаараа нөгөө дааврын тогтолцооны хямралыг өөрөө өөртөө бий болгоод байгаа хөөхгүй. Угаасаа л ихээр ялгарч байгаа юм байгаа. Өөрөө цохомлоор өөрчлөгдөх нөхцөлийг нь өөрөө өөртөө бий болгоод байгаа гэсэн үг байна. Хоёр дахьт нь болохоор тослог ялгарахтгүй ардны гадаргуу дээр ялгарангууд бид нэр тэрийг айл болох зөв бүтээгдэхүүн хэрэгжилж цэвэрлж явах хэрэгтэй гэсэн үг нь. А зарим хүмүүс болохоор ерөөсө батхтайгаа эвлэрээ ерөөсө бүр цэвэрлэхэ болсон юм. Тэр бол буруу. А нөгөө талаар батхыг арилгахын тулд бүр маш шолонгоо сайхны бүтээгдэхүүнийг бүр солиод арсан дээрээ бүр туршилт хийгээд бүр яасан тийм хүмүүс бүр бас нэг талтай байна. Тэд нар бол арьсаа маш их гоожуулна, гоо сайхан дорно, олон янзын бүтээгдэхүүн сольж үзнэ, батхны олон янзын бүтээгдэхүүн хэрэглэнэ. Ингээд ихлэхээр арьс ерөөсөн аюу имзэг болчихдог юм. Тос арьсны гадаргуу маань өөр юм гэсэн баланс тогтвортой бүтэцтэй байх хэвээр. Гэтэл нөгөө маш их
хэмжээ олон төрлийн маш хаадаг шүү дээ.
Их хэмжээгээр угаагаал зүлгээл нөгөө гуужуулагчийг янз бүрийн төрлөөр нь хэрэглээд ихлэхэр чинь арьсны бид нэр төр арьсны гүн дагаад тосыг мэдээж гаднаас нь ухаад авч чадахгүй шүү
дээ.
Тийм байж өнгөнээр их байгаа юм их бүгдийг ингээл яваад цэвэрлээд байдаг. Тэнгүүд цэвэрлээд байнгут арьсны гадаргуу дээр байж байгаа тослогийн хэмжээ нь буурчингууд тэрнээсээ илүүтэйгээр тосны булчирхаа нь маш хэмжээр тослог ялгарлтыг өөрө ялхруулад байдаг. Миний арьсны гадаргуу чинь тослог нь багасаад энэ шүү дэгэнгүүтээ их хэмжээгээр тослогчлтаа өөрө хаяж өгөхөд байдаг. Тэгэхээр арьс арчилгааны хитрхийн их юм олон бүтээгдэхүүн хэрэглэх нь маань нөгөө талдаа батг гаралтыг ихсгдэг гэдгийг бас ойлгож явах хэрэгтэй. Тийм байдаг. Тийм байгаа учраас ерөнхийдөө болж өгөх юм бол батгтай батг гаралт их гараад байдаг хүмүүс бол аль болох нөгөө гоожуулагчаа бах хэрглэж явах хэрэгтэй. Тэгээд их
эрт унтаа.
Тийм эрт унтчих хэрэгтэй байна.
Тэгээд би бас нэг сонсчихсан нөгөө бэлэнгой мунгаас их болдог гэсэн тий.
Хоолны дэглэмээс бол ер нь нөлөөлж идэг ялангуяа сүү, чихэр шоколад, тэгээд бэлэнгой мөн даршилсан хүмүүс халуунагаатай холболоод газ давнд аюух нөлөөлдөг гэж үздэг. Эдгээр нь болохоор тослог нөгөө тослог ялгарлтын зарим тохиолдолд идэвхжүүлэн зарим нь болохоор бактерийн амьдрах орчныг илүү таатай бэлддэг. Тийм байгаа учраас эдгээр маань батг гаралтыг илүү нэмэгдүүлдэг гэж үздэг байхгүй.
Аха, тэгээ нөгөө нэг юу идэж байна? Хатаатандаа юу оруулж байна? Тэр болгоны чинь нүрд нүрэн дээр чинь гарнаа гэх нэг тийм үг өмшөөсэй байна. За, маш гоё бүр ингээд уг үндсээс нь ингээд ухаа тайлбарлаж өгсөн баярлалаа. За, одоо ингээд хамгийн сүүлийн асуултаа тавья. Одоо арьсаа арчлахгүй байгаас гарах үр дүн яг бай бид нар одоо ингээд залуу ялангуяа залуу охтууд бол ингээд шууд ингээд явчихдаг штэ тий. Тэгээд за за нэг өнөөдөртөө нэг унтчих юм арьс арчлах унтчих юм нэг тиймэрхүү асуулт айгүйх байгаад та энэс гарах үр дүн ямар хөө
энэс гарах үр ер нь би өөр ингээл өдөр тутандаа хүмүүс ингээл үздэг. Тэгээ үзэнгүүд манай залуу үеийнх нь бол өөрийгөө дандаа эрүүл байх юм шиг боддог байхгүй. Дандаа эрүүл яг энэ чигээрээ байх юм шиг бодож ерөөсөөл нойрон дээр анхаардггүй, хоолн дээр анхаардггүй, арьс арчилгаан дээр зарим нь буруу зүрх юм хэрэглэл ингээд явцсан байж таа. Тэгээд арьсаа анхаарахгүй хэдүүлээ яваа тах юм бол юу үсэх вэ гэм бол нэгдүгээрт нь та энэ сайхан залуу байдлыг хадгалж чадахгүй тийм ээ. Энэ сайхан залуу байдал маань богинохон хугацаанд үргэлжилж байгаа. Энийгээ хадгалж чадахгүй байх маань. Хоёрдугаарт нь бид нэг 1000 өөрчлөгдсөн арьсыг буцаад нөхөн сэргээж чадахгүй. Тухайлбал бол юу юугаар бид нэ арьсаа арчлахгүй байх юм бол юуны алдагдал болж чадахгүй юм бол нэгдүгээрт нь Монгол улс угаасаа эртээс уур амьсгалтай арьсыг маш их хураа байлгах бүхэл нөхцөл бодломжийг биднэрт бий болгож идэг ийм орчинд амьдардаг учраас бид нэр арьсаа хамгаалахгүй байгаа юм бол арьсны дээр маш их хэмжээний нөгөө нэг усыг хамгаалдаг усыг бий болгож идэг өөрө тогтоом барьж идэг тэр бүтцүүд нь амархан гүмтдэг учраас нэгдүгээрт нь үрчээлт үүснэ. Үрчээлт үүсээд арьсны дээр бүтцийн үршилт үүснэ гэсэн үг шүү дээ. Тиймээ тэр олон хэмжээний арьсны коллаген эластин ширхгүй шууд бүтцийн алдагдлалд ороод гүмтсэж байгаа учраас тийм байгаа учраас тэрийг бид нэр буцаж нөхөн сөрхийхийн тулд маш их мөнгөний хэмжээтэй олон их хэмжээний гоо сайхны ажилт бүрд орох шаардлага юмыг би болгон зарим нь орон зарим нь орч чадахгүй тийм ээ. За хоёр дахь нь бол маш хэмжээний нөхцөлтүүд үүснэ. Нүрээ цэвэрлэхгүй унтчих юм бол нөгөө их хэмжээний нарны хамгаалдаг өндөр тоснууд. За тэгээ дээрэс нь өөр нөгөө өндөр молекултай тэр нэгдлүүд мань арьсны гүн рүү нэвтэрч орохоро том том нөхцөлтүүд үүсгэхээс гадна арьсан дээр мань нэвтэрч орохгүй байх хэвээр тэр олон химийн бодисууд нэвтэрч ороод байхаараа бид нэр арьсаараа дамжуулаад цаашаага арьсны гүнд бохирдлыг үүсгэж байгаа гэсэн үг байхгүй. Тэгээ бохирдл үүсэх юм бол ахаал хоёрдогч өршөлтийг өөрөө та бий болгоно гэсэн үг. Тийм байгаа учраас бол арьсаа арчлахгүй байх юм бол тэгэл батг гаралт маань ч нэмэгдэн тослогч бай, хуурач бай, аль аль хүн дээр нь батг гаралт нэмэгдээ явчихна. Тэгээд дээрэс нь арьсан дээр нүхчээл, нөсөөжөл, тийм ээ үрчээх ингээл хувиршлын шалтгаантай олон янзын өөрчлөлтүүд үүснэ. Тийм байгаа учраас бол арьсаа дор бүрнэ одоо арчилж явах хэрэгтэй. Хамгийн энгийн юм бол арьсаа бид нэр нь бол цэвэрлэгээний үндсэн гурван шаттай шалбар байдаг байхгүй. Нэгдүгээр нь та тосон цэвэрлэгээр цэвэрлж явах хэрэгтэй. Хуурай арьстай хүн бол илүү тийм нөгөө юугаар сүм шингэн. За тэгээд сүүлийн үед бол баалмгээ гараад ирсэн тийм ээ. Тиймэрхүү тослог ийм утгын тослог тийм юмгаар хамгийн эхлээд цэвэрлэх хэрэгтэй. Хоёрдугаарт нэнийг угааж арьлах хэрэгтэй. Тэгээд гуравдугаарт нэнийх ар дээрээ нөгөө тоникуудыг хэрглэж ах хэрэгтэй. Тэгээд ингэж хэдүүлээ зөв арчилгаа болж байгаа байхгүй зөв цэвэрлэх болж байна. Тонико бол хаяада зарим тохиолдолд энэ тоникийн юм манлахаар илүүдэх юм бол бас арьсыг хэтэрхийх нэг хуур ашиглах гэд байдаг учраас хаяада хэрглээд хаяада бас үнжижиж болно гэсэн үг байна. Тийм байгаа учраас юм хэвээ энэ шаттай амжилт цэвэрлэгэнүүдэ хийж явах хэрэгтэй гэсэн үг байна. Тэгэл
одоо нөгөө тосон суртаа гэдэг чинь одоо чинь би сүүн шингэрээ цэвэрлж шууд дараа нь тосоо түрхэж чинь л буруу юм
тийм үү гэсэн үг байна. Нэний ард хэдүүлээ зайшгүй ядаж угаалт хийж явах хэрэгтэй байна. Тийм. Тэгээд ар дээр нь бид нэр өөртөө хуурай арьстай хүмүүс зориулсан за эмзэг арьстай хүмүүс зориулсан тослог арьстай хүмүүс зориулсан тоникууд гэе байж өөрөөр янз байдаг хэвгүй. Тийм тоникуудаа бид нэр хэрглэж явах хэрэгтэй гэсэн үг. Тосон тухайлхан бол хуурай арьстай хүн спиртэн суртаа тоникийг хязгаарч хэрглэж болохгүй байхгүй. Тийм байгаа учраас яг найрлагуудын аюул сайхан хараад худалдаа авалт хийж байгаа хүмүүсээс нөгөө сайн зөвлөмж зөвлөгөө авч байгаад хэрэглэхгүй бол болохгүй
гэсэн. За. Би дахиад нэг асуулт асууж байна. Энэ их сонирхолтой санагдаад. Одоо нөгөө бидний дандаа өхтөө эмгтээчүүд гээд баян тэтгтэй. Одоо эрчүүд ч гэсэн ярьсан арчлах шаардлагатай байдаг баг. Та эрчүүд сонсож байгаа эрэгтэй хүүхдүүдэд эрчүүд зориулж нэг хөнхөн зөвлөгөө өгөөч. Ер нь бол юу хамгийн түрүүнд хамгийн энгийн хэвшил болох юм бол арьсан арчлаханд бол?
Арьсан арчлаханд бол хамгийн энгийн юм бол зүгээр л чихшүүл. Зүгээр л чихшүүлээс. Ерөөсөө л та хуурайч бай. Тосон тослог арьтайч бай. Ерөөсөө л чихшүүлж ах хэрэгтэй. Чихшүүлтэй нөгөө саяны хэлсэн лош юм уу, сүл крем эсвэл тэ аль тохиромтойгоо өөртөө хэрглэж ах хэрэгтэй. Тэгэл чихшүүлгийн тулд мэдээж тэгтээ цэвэрлэгээ хийжтэй тийм ээ. Цэвэрлэгээгүй арьсан дээр чихшүүлт хэрэглэхгүй бол ерөөсөө л өөрөө нэг өөртөө тохиолсон хөөрхөн нэг хөөсөн цэвэрлэгч юм уу, эсвэл дээлсэн суртай цэвэрлэгчтэй болоод тэр цэвэрлэгчээ хэрэглэлээ. Чихшүүлтэйг айгуу сайн ингээд тахал хэрэгтэй гэсэн хэрэг. Тэгэх юм бол эрэгтэй ч хэлдэггүй та өөрийгөө арьсаа айгуу сайхан арчлаа явчихна гэсэн үг хэ.
Ааха.
Тийм.
За манай подкастыг бол ер нь маш сайн сонсож, чимийг ухаж ойлгодог хүн бол сонсоход маш урамтай сайхан подкаст боллоо гэж ойлгож байна. Тэгээд маш тийм нөгөө нэг одоо баргийн газраас олж авахааргүй тийм мэдээллүүдийг нэг дараасаа авч чадсандаа маш их баяртай байна. Би ч өөрөө мэддэг байсан юм байна. Таны хажууд байж чи. За ингээд одоо хамгийн сүүлийн мөчийг бол тань үлдээ гэж бодож байна. Энэ бол одоо залуу үеийнхэндээ болон тий одоо хүүхдтэй эмгтэйч үтч юм уу альсгүй ингээл ерөнхийдөө нийгмийн ингээд бүх шатны хүмүүст ингээд зориулсан тийм хамгийн энгийн арьс сарчилгааны зөвлөгөө өгөөд тэгээд дуусхыг гэж бодож байна.
Аа юуны түрүүнд энэ дүүгийнхээ хөтлөй болж байгаа подкаст нь маш их өндрөөс өндөр амжилтыг хүсье. Тэгээд энэ дугаарт нь оролцож арьс сарчилгааны бүтээгдэхүүн тэгээд арьсаа хэрхэн ашиглах талаар багахан ч гэсэн өөрийнхөө хэмжээнд мэдээлэл өгсөндөө маш их баяртай байна. Тэгээд зарим хүмүүс нь сонсоод өөртөө хэрэгцээтэй багахан ч гэсэн мэдээллийг аваад тэгээд ядаж нөгөө арьсан арчилгааныхаа сонголтоо хийхдээ бас нэг юм өөртөө цензуур тавьдаг байх тийм юм тэг болно гэдэг бол одоо зөв залуу үеийн нэг сонголтын нэг болно гэж бодож байна. Тийм байгаа учраас тэрэн дээр анхаарал тэгээд бүгдээрээ айгуу сайхан эрүүл хөвшилт ер нь хийн хөнгөөл суралцвал айгуу гоё гэж бодож байна. Эрүүл сайхан хоолтой, эрүүл сайхан, нойртой. За тэгээд эрүүл сайхан арьс ашлахатай байна гэдэг бол арьсны ашлахны хамгийн чухал онц гэж үздэг. Тэгээд би эрүүл хоолтыг аягүй хэлэх дуртай. Хүмүүс би ганцхан батханаас гадна өөр маш олон төрлийн арьс ашлах хүчнүүдийг үздэг. Тэнд донд бол хоолны олон төрөл өөрчлөгдсөнтэй холбоотойгоор харшил төстэй олон урлууд илэрж идэг. Тийм байгаа учраас аль болох Монгол хүмүүст маань ер нь л болж тохирж идэг хоол бол ер нь л сайхан шилтэй хоолнууд маань байдгийн шүү. Тэгээд энэ сайхан эрүүл хоолоо сайн идэт. Тэгээд бүгдээрээ сайхан нойр хоолндоо сайн байгаад арьсаа сайхан чийгшүүлээд тэгээвч бол бүгдээрээ сайхан эрүүл тунгалаг толгор арьстай тэгээд сайхан байх болно гэж
хэлмээрэн. За танд эрүүл батар шиг. За танд болон таны цаашдын ажил үйлс маш том амжилт төгсөөд одоо энэ дугаараа өндөрлж байна. За үзэг сонссон, энэ хүртэл сонссон та бүгдээ маш их баярлаа. За дараагийн дугаар хүртэл түр баяртай.